เคยพูดเรื่องหมู่เกาะดิโกกาเซียมาหลายครั้งในเรื่องความขัดแย้งระหว่างอเมริกาอิหร่านและจีนตลอดจนรัสเซียวันนี้ผมอยากจะพูดเรื่องดิโกกาเซียเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของดิโกกาเซียแต่ที่สำคัญกว่านั้นผมจะเอาคำให้สัมภาษณ์หรือการทำข่าวเจาะของคุณคริสเตียนอามันพัวคริสเตียนอามันพัวเป็นผู้สื่อข่าวระดับอาวุโสเรียกว่าชั้นเทพเลยของ CNN เขาไปสัมภาษณ์ในเรื่องของที่มาที่ไปของหมู่เกาะดิโกกาเซียแล้วก็ในที่สุดแล้วผลสรุปของคริสเตียนอิมันพัวนะซึ่งไม่ใช่ผมสรุปเองนะฮะก็คือการพูดอย่างแบบมือถือสากปากถือศีลของอเมริกาพิสูจน์ให้เห็นชัดกรณีไปตั้งฐานทัพที่เกาะดิโกกาเซียยุทธภูมิสำคัญของมหาสมุทรอินเดียโดยอ้างบทบาทของการต่อต้านผู้ก่อการร้ายโดยในข้อตกลงระหว่างนายอำเภอโลกก็คือนายสหรัฐอเมริกาและผู้ช่วยนายอำเภอคือประเทศอังกฤษประเทศอังกฤษเป็นเจ้าของอาณานิคมเกาะดิโกกาเซียอังกฤษนั้นอนุญาตอเมริกาเช่าหมู่เกาะดิโกกาเซียให้ตั้งฐานทัพด้วยความเต็มใจแลกกับผลประโยชน์ที่จะได้ส่วนลดในการซื้อขีปนาวุธที่ชื่อโพลาริสกับสำนักติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ยิงจากเรือดำน้ำมูลค่า5ล้านปอนด์หรือ14ล้านดอลลาร์อเมริกาและอังกฤษเทพในเรื่องของสิทธิมนุษยชนใช้อำนาจข่มเหงขับไล่คนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ดั้งเดิมกว่า 2,000 ชีวิตออกจากเกาะไปอย่างถาวรส่งไปอยู่ที่เกาะอื่นห่างบ้านเกิดตั้ง 1,200 ไมล์ไปตกระกำลำบากในถิ่นสลัมในเมืองบนเกาะมอริเชสและซีเชลส์ว่ากันว่าคุกกวันตานาโมในคิวบานั้นสะท้อนเห็นความไร้มนุษยธรรมของอเมริกาและเป็นใบเสร็จชิ้นสำคัญของการไม่เคารพสิทธิมนุษยชนที่ตัวเองพร่ำสอนคนอื่นตลอดเวลามากมายนักแล้วแต่พอมาเจอหมู่เกาะดิโกกาเซียกับหนักหนาสาหัสกว่าคุกกวันตานาโมสิหมู่เกาะดิโกกาเซียนั้นเนี่ยในรายการคุยทุกเรื่องสนธิเมื่อวันศุกร์ที่9ตุลาคมท่านผู้ชมครับเมื่อประมาณสัก 3-4 เดือนที่แล้วผมพูดถึงเรื่องอเมริกาจีนหมากรุกกับหมากล้อมผมเคยเล่าเรื่องเกาะดิโกกาเซียไว้คร่าวๆว่าเป็นเกาะไม่ใหญ่มีคนอยู่ประมาณ 3,000 คนเป็นฐานอเมริกันทุกคนดิโกกาเซียกลายเป็นยุทธศาสตร์ซึ่งหลังสงครามโลกที่2อเมริกามาลงทุนในดิโกกาเซียมากมีฐานทัพเรือมีฐานทัพอากาศมีที่จอดเรือดำน้ำไว้หมดทำไมอเมริกาต้องทำเช่นนี้เพราะอเมริกาต้องการใช้ดิโกกาเซียเป็นตัวเช็คอะไรบ้างล่ะเช็คจีนเช็ครัสเซียข้ามรัสเซียไปทางตะวันตกก็ไปทางนี้จะเห็นว่าจุดเขาเป็นจุดกึ่งกลางมหาสมุทรอินเดียเขาสามารถคุมได้ทุกจุดของดิโกกาเซียนะฮะทุกจุดของดิโกกาเซียเนี่ยผมจะเอาตัวเลขให้ดูกันละกันนะฮะว่าฐานทัพที่เขาตั้งอยู่ในดิโกกาเซียเนี่ยสามารถจะไปที่ไหนได้มั้งดิโกกาเซียห่างจากโซมาเลียแอฟริกา 2,000 ไมล์ก็บินประมาณสัก5ชั่วโมงห่างจากเยเมน 2,290 ไมล์6ชั่วโมงกว่าห่างจากบาเรนกาตา 2,700 ไมล์อัฟกานิสถาน 2,900 ไมล์ห่างจากอินเดีย 1,100 ไมล์ห่างจากพม่าย่างกุ้ง 2,300 ไมล์ห่างจากช่องแคบมาลากา 2,000 ไมล์ห่างจากไต้หวัน 4,000 ไมล์ห่างจากออสเตรเลีย 3,270 ไมล์หรือในยะ1จากดิโกกาเซียถ้าเครื่องบินของอเมริกาเครื่องบินทิ้งระเบิดสามารถบินไปได้ตามที่นะผมเอ่ยชื่อนะทั้งตะวันออกกลางทั้งเอเชียไปจนกระทั่งถึงทางยุโรปบางส่วนโดยใช้เวลาบินไม่ถึง7ชั่วโมงบางแห่งแค่4ชั่วโมง5ชั่วโมงต้องถือว่าเร็วมากๆรายละเอียดเกาะดิโกกาเซียนั้นเอาเป็นสั้นๆก็แล้วกันท่านผู้ชมเกาะนี้เนี่ยถูกค้นพบโดยคนยุโรปและทำเป็นที่รู้จักโดยชาวโปรตุเกสก่อนช่วงปลายศตวรรษที่18จะตกเป็นของฝรั่งเศสก่อนจะเปลี่ยนไปเป็นของอังกฤษหลังสิ้นสุดสงครามนโปเลียนในพ.ศ.2346ถึง2358แต่ไหนแต่ไรมาเกาะนี้มีชนพื้นเมืองอาศัยอยู่มาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วมีบรรพบุรุษที่ผสมผสานระหว่างเชื้อสายชาวแอฟริกาอินเดียมาเลย์ในช่วงที่อังกฤษปกครองดิโกกาเซียอยู่ในทศวรรษที่1960มีคนพื้นเมืองประมาณ 1,000 คนต่อมาในช่วงพ.ศ.1967ถึง1973 2510ถึง2516หรือประมาณ50กว่าปีที่ผ่านมาอเมริกาพยายามเจรจาอังกฤษให้อพยพชาวเกาะที่มีประชากรเพิ่มขึ้นราว 2,000 คนออกไปหมดเพื่ออเมริกาจะได้มาตั้งโรงงานสนับสนุนกองทัพเรือตอบโต้อิทธิพลของรัสเซียเพราะอเมริกามองว่าจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งนี้โดยฐานเป็นสถานีส่งกำลังบำรุงสนับสนุนเรือลำเลียงกองทัพเรือดำน้ำยังมีฐานทัพอากาศอีกสมัยสงครามอัฟกานิสถานเคยมีเครื่องบินทิ้งระเบิด B1 B2 และ B52 มีฐานแกะรอยการสื่อสารและดาวเทียมยังมีท่าจอดเรือแบบทอดสมอสำหรับเตรียมกองเรือยุทโธปกรณ์เพื่อปฏิบัติการในภูมิภาคด้วยเกาะดิโกกาเซียมีสถานีควบคุมดาวเทียมสื่อสารที่เกาะนี้เรียกว่า RIF REF มีสถานีวิทยุสื่อสารความถี่สูง GODSS อยู่ที่ปลายสุดทางใต้ของเกาะยังมีเรดาร์แต่ไม่มีการเปิดเผ ผยว่าเป็นเรดาร์ชนิดใดและดีโกกาเซียยังเป็นที่ตั้งของสถานี GPS 1ใน5แห่งที่ควบคุมโดยกองทัพสหรัฐดีโกกาเซียยังมีสถานที่ลงจอดฉุกเฉินสำหรับเครื่องบินพาณิชย์มีมาตรฐานที่เครื่องบินสามารถบินด้วยเครื่องยนต์เดียวถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินได้ Airbus A330 Boeing 767 Boeing 777เป็นเครื่องบินขนาดใหญ่ก็สามารถลงได้แล้วก็ตำแหน่งที่ตั้งของดีโกกาเซียตั้งอยู่กึ่งกลางมหาสมุทรอินเดียที่มีพื้นที่กว้างใหญ่กว่า28ล้านตารางไมล์โดยเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันสินค้าจำนวนมหาศาลระหว่างยุโรปตะวันออกกลางและเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกยกตัวอย่างครับเศรษฐกิจญี่ปุ่นพึ่งพาน้ำมันเกือบทั้งหมดจากตะวันออกกลางโดยน้ำมันที่ญี่ปุ่นใช้ 88% นำเข้าจากตะวันออกกลางผ่านเส้นทางมหาสมุทรอินเดียปัจจัยเหล่านี้ถ้าประเทศใดมีบทบาทในแถบตอนเหนือมหาสมุทรอินเดียก็จะกระทบต่อเส้นทางการขนส่งน้ำมันและการค้าระหว่างยุโรปและตะวันออกกลางและเอเชียโดยปริยายเพราะฉะนั้นแล้วฐานทัพที่สำคัญของอเมริกาฐานหนึ่งนะฮะก็คือดีโกกาเซียทีนี้เรามาดูกันว่ามันมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ท่านผู้ชมจำได้ไหม2557 Boeing 777-200ER ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MH370 เมื่อวันที่8มีนาคมระหว่างเดินทางจากกรุงกัวลาเปอร์ไปยังปักกิ่งมีข่าวลือจากฝั่งรัสเซียว่า MH370 ถูกสหรัฐจารกรรมมาลงที่เกาะดีโกกาเซียเนื่องจากว่าเที่ยวบินนี้ได้ขนวัตถุที่ต้องสงสัยและมีความสำคัญต่อความมั่นคงอย่างสูงสุดอยู่ในบนเครื่องบินนั้นท่านผู้ชมครับวันที่6มกราคม2563หลังการลอบสังหารนายพลกาเซมสุไลมานีของอิหร่านอเมริกาโยกย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่น B-52 ที่ประจำการในตะวันออกกลางไปยังเกาะดีโกกาเซียในมหาสมุทรอินเดียเพื่อเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ความตึงเครียดที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยโดยสายที่ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดไปยังเกาะดีโกกาเซียก็เพราะฐานแห่งนี้ได้พ้นจากพิสัยทำการของขีปนาวุธของประเทศอิหร่านท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาฟังข่าวเจาะที่ทำโดยคุณคริสเตียนอมันพัวนะฮะเป็นรายการ60นาที60 minutes โดยที่มีคริสเตียนอมันพัวและแอนดรูว์ทาเคชออกอากาศทางสายโทรทัศน์ CBS ของอเมริกาได้เจาะลึกเรื่องราวเกี่ยวกับดีโกกาเซียคริสเตียนอมันพัวอธิบายอย่างนี้ปีพ.ศ.2520ระหว่างที่อเมริกาและโซเวียตรัสเซียกำลังทำสงครามเย็นอเมริกาได้ตั้งฐานทัพลับทางการทหารในบริเวณแถบมหาสมุทรอินเดียคือที่เกาะดีโกกาเซียซึ่งเป็นเกาะปะการังอยู่ตรงกลางมหาสมุทรอินเดียเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญแห่งหนึ่งโดยอังกฤษซึ่งเป็นพันธมิตรเก่าแก่เป็นเจ้าอาณานิคมยินยอมให้เช่าเกาะนี้แต่อย่างไรก็ตามนะฮะปัญหาสัมพันธ์ที่เกิดครั้งแรกบนเกาะเหล่านี้มีชาวเกาะดีโกกาเซียเป็นคนพื้นเมืองอาศัยมาอยู่ที่นี่ตั้งกว่า200ปีอาศัยอยู่ต้องถูกขับไล่ออกไปให้หมดเรื่องนี้อังกฤษเห็นว่ามีปัญหาก็เลยปฏิบัติการโหดในระหว่างปีพ.ศ.2510ถึง2516อพยพชาวเกาะพื้นเมืองประมาณ 2,000 คนทั้งหมดออกจากบ้านเกิดไกลไป 1,200 ไมล์ไปรวมอยู่ที่สลัมที่เกาะมอริเชียสและซีเชลก่อนการอพยพครั้งสุดท้ายอังกฤษซึ่งตลอดเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยอังกฤษแก้ตัวไม่ได้บังคับชาวเกาะให้ย้ายออกจากบ้านเมืองของตนเองได้ตัดการขนส่งทางเรือที่บรรทุกอาหารและยาไปเกาะดีโกกาเซียขู่เข็นชาวพื้นเมืองให้หวาดกลัวโดยระบุว่าทุกคนต้องออกจากเกาะนี้เพราะคนอเมริกันกำลังย้ายเข้ามาและมันไม่ปลอดภัยอยู่บนเกาะนี้อีกรวมทั้งให้กำจัดฆ่าหมดเลยนะสัตว์เลี้ยงหมูหมาปลาไก่นี่คือคำพูดของคริสเตียนอมันพัวเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงเรือถูกเช่าเหมาลำพวกเราไม่ได้รับอนุญาตให้นำอะไรไปด้วยยกเว้นกระเป๋าเสื้อผ้าเรือมีขนาดเล็กและพวกเราไม่สามารถนำไปใช้อย่างอื่นไปได้ไม่มีอะไรเลยพวกเราร้องไห้เราได้ทิ้งสิ่งที่มีค่าไว้เบื้องหลังและนั่นคือบ้านของเรานี่คือเสียงเล่าอย่างเจ็บปวดจากชาวเกาะดีโกกาเซียพวกเขากล่าวว่าเขาถูกไล่ออกจากสวรรค์แล้วตกลงในนรกชีวิตต้องตกนรกลำบากในสลัมที่เมืองมอริเชียสไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัวไม่มีใครช่วยเหลือไม่มีงานทำในเมืองเพราะไม่เคยทำงานอย่างอื่นนอกจากประกอบอาชีพประมงและทำไร่ไถนาปลูกมะพร้าวเขาบอกบางคนที่ทนไม่ได้ฆ่าตัวตายบางคนต้องไปนั่งขอทานท่านผู้ชมครับคริสเตียนมันพัวบอกว่า30ปีเนี่ยโลกไม่เคยรับรู้สิ่งเหล่านี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นจากผู้อพยพชาวดิโกกาเซียจนกระทั่งปี2543นายโอลิเวียบังคูชาวเกาะดิโกกาเซียได้ฟ้องร้องรัฐบาลอังกฤษเรื่องสิทธิแหล่งกำเนิดกับศาลอังกฤษในฐานะแกนนำชุมชนชาวดิโกกาเซียที่ได้รับผลกระทบหลังจากที่เขาต้องสูญเสียพี่น้อง3คนเพราะฆ่าตัวตายจากความยากจนว่างงานและคิดถึงบ้านเกิดเขาพูดบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆและนี่คือเหตุผลที่ผมจะไม่มีวันยอมแพ้นายโอลิเวียพูดความยากลำบากทั้งหมดเป็นเพราะอเมริกาและอังกฤษทำให้ชีวิตของผู้คนของเราวันนี้กลายเป็นฝันร้ายท่านผู้ชมครับระหว่างสืบหาพยานหลักฐานทนายของนายโอลิเวียชื่อนายริชาร์ดกิฟเฟิร์ดท่านผู้ชมครับได้ค้นพบเอกสารลับที่เป็นข้อตกล งระหว่างอเมริกากับอังกฤษในการสร้างฐานทัพที่ดิโกกาเซียเขาพูดให้นักข่าวฟังว่าผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าอายที่เห็นจากบันทึกของรัฐบาลอังกฤษที่เขียนไว้ว่าจะไม่มีคนพื้นเมืองเลยแม้แต่คนเดียวให้อยู่ที่นี่ยกเว้นนกนางนวลเอกสารอีกฉบับของอังกฤษยืนยันว่าการขับไล่ประชาชนจากเกาะได้กระทำตามคำร้องขอของอเมริกามีข้อความว่าอเมริกาจะกำหนดให้กำจัดประชากรทั้งหมดของเกาะปะการังภายในเดือนกรกฎาคมและอังกฤษมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะทำตามด้วยหลักฐานมีหมดเมื่อถามว่าชาวอังกฤษได้อะไรตอบแทนจากการปล่อยให้กองทัพอเมริกาเช่าเกาะที่ร้างไร้ผู้คนคำตอบคือส่วนลดราคาขีปนาวุธโพลาริสสำหรับเรือดำน้ำที่อเมริกาลดลง14 ล้านเหรียญดอลลาร์ท่านผู้ชมครับขำไหมฮะเงิน5 ล้านปอนด์เป็นเหตุจูงใจที่ยิ่งใหญ่เมื่อเทียบกับมโนธรรมที่เรียบง่ายหรือยังท่านผู้ชมฝรั่งในที่สุดแล้วเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งอังกฤษอเมริกานั้นยืนอยู่บนผลประโยชน์ไม่ได้ยืนอยู่บนมนุษยธรรมหรือมโนธรรมเลยผลจากการเปิดเอกสารลับอันนี้ท่านผู้ชมศาลฎีกาอังกฤษก็เลยประณามว่าการในประเทศชาวเกาะพื้นเมืองของดิโกกาเซียเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่ท่านผู้ชมครับศาลไม่ได้เสนอวิธีการเยียวยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือสิ่งที่ชาวเกาะต้องการมากที่สุดคือได้กลับบ้านเกิดมีสิทธิ์หาเลี้ยงชีวิตตามฐานะแม้แต่เรื่องผู้อพยพชาวดิโกกาเซียจะขออนุญาตไปเยี่ยมหลุมศพของพ่อแม่ตัวเองครอบครัวก็ไม่สามารถทำได้เพราะรัฐบาลอังกฤษสั่งห้ามเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็พยายามทุกอย่างเขาทำหนังสือร้องเรียนของจอร์จบีบุชนายคาเซมยูทีมอดีตทัพดีมอริเชสเขียนจดหมายถึงประธานาธิบดีบุชในฐานะชาวเกาะให้ขอความเห็นใจแต่รัฐบาลอังกฤษอเมริกาไม่ให้ไม่ยอมทุกอย่างแล้วก็พอคริสเตียนอมันพัวไปสัมภาษณ์รัฐบาลอังกฤษอเมริกาเกี่ยวปัญหานี้นายแดนอูริชอดีตผู้บัญชาการฐานทัพดิโกกาเซียเปิดเผยกับคริสเตียนอมันพัวว่าผมมีความเห็นอกเห็นใจพวกเขาอย่างมากและคิดว่าชาวอังกฤษอาจจะมีส่วนรับผิดชอบทางกฎหมายสำหรับเรื่องนี้ตามหลักศีลธรรมสหรัฐต้องใส่ใจว่าสิ่งต่างๆถูกสร้างขึ้นมาเพื่อชาวเกาะตั้งแต่ปี2547ตั้งแต่มีการฟ้องรัฐบาลสหรัฐอังกฤษชาวเกาะบางส่วนพยายามจะกลับไปสู่เกาะถิ่นฐานเดิมของตนแต่ทำได้แค่อาศัยอยู่ในเกาะใกล้ๆจนถึงปัจจุบันพวกเขายังกลับไปไม่ได้พวกเขาจะไปไหว้หลุมฝังศพญาติพี่น้องเขาก็ไปไม่ได้คริสติน่ามันพัวพูดอย่างนี้รัฐบาลอเมริกันและอังกฤษมักจะพูดถึงสิทธิมนุษยชนที่เป็นตัวแทนของสิทธิมนุษยชนแต่สิ่งที่พวกเขาทำกับเราพวกเขาควรแก้ไขพวกเขาควรดูแลพวกเราคุณก็รู้พวกเขาควรทำในสิ่งที่พวกเขาสั่งสอนก็คือว่ามึงพูดอะไรอย่ามือถือสากปากถือศีลต้องการที่จะเน้นในเรื่องสิทธิมนุษยชนก็ต้องทำให้มันถูกต้องเรื่องราวเกี่ยวกับการกระทำอันอัปยศของอังกฤษอเมริกาถูกบันทึกไว้อย่างละเอียดในหนังสือชื่อ The Island of Shame หรือว่าเกาะที่น่าอัปยศอดสูน่าอับอาย The Secret History of the U.S. Military Base on Diego Garcia เขียนโดยนายเดวิดไวน์ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยปรินสตันเมื่อเดือนมกราคมเมื่อปีพุทธศักราช2554ท่านผู้ชมครับเห็นหรือยังท่านผู้ชมสิ่งที่ผมพูดออกมาเนี่ยผมไม่ได้พูดผมเอาคำสัมภาษณ์ข่าวเจาะของคริสเตียนอมันพัวออกมาตีแผ่ให้เห็นว่าคน 2,000 คนถูกอังกฤษและอเมริกาไล่ออกจากถิ่นที่อยู่อาศัยที่ตัวเองอยู่ตั้ง200ปีเพียงเพื่ออเมริกานั้นต้องการจะตั้งฐานทัพที่นั่นเพื่อที่จะขยายความเป็นเจ้าโลกชีวิตคน 2,000 คนไม่มีความหมายส่งไปได้อยู่เกาะมอริเชสและหมู่เกาะซีเชลส์คุณจะไปตายหงายหาที่ไหนมีงานทำอยู่อย่างสลัมคนอย่างกูไม่สนใจในขณะเดียวกันอังกฤษและอเมริกาก็เป็น2หัวออกนายอำเภอและปลัดอำเภอที่เดินหน้าแล้วบอกว่าเฮ้ยสิทธิมนุษยชนนะให้ปกป้องรักษาทุกคนต้องอยู่มีมาตรฐานแบบทางตะวันตกในการดูแลสิทธิมนุษยชนมาตรฐานอะไรท่านผู้ชมคริสเตียนอมันพัวบอกแล้วไงมาตรฐานอะไรตะวันตกยังไม่เคยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนเลยแม้แต่นิดเดียวนี่คือข้อเท็จจริงที่ไม่ได้มาจากผมแต่มาจากคริสเตียนอมันพัวคนที่ทำข่าวเจาะในเรื่องนี้เกี่ยวกับเบื้องหลังของหมู่เกาะดิโกกาเซียและการมือถือสากปากถือศีลของประเทศอเมริกาและอังกฤษที่ยืนหยัดอยู่บนสิทธิมนุษยชน